Paskaitot balsis, mēs jau te to pieminējām, šobrīd bez šī bloka Rīgas koalīcija paliktu ar 30 balsīm. Šis bloks gan šobrīd nedraud, ka varētu būt un atšķelties no koalīcijas, bet kā šāda bloka nodibināšana maina Rīgas domas darbu?
Nu, jāsaka, ka Rīgas domas darbu iespējams tā līdz galam, kā izskatās, īpaši tas nekā nemainīs, jo tik saprotams, tad, nu, protams, šiem te četriem deputātiem tādā ilgtermiņā daudz izdevīgāk tomēr ir atrasties kopā ar koalīciju vai pozīciju arī šajā te pašvaldības līmenī, tas ir svarīgi, un tāpēc viņi, es domāju, ka visdrīzāk arī turpinās, kā jau viņi ir iezīmējuši šo te savu atbalstošo kursu, bet, kas ir svarīgi, ir skaidri jāsaprot, ka Ozols kundze grib turpināt šīs te konservatīvās partijas konceptu, un viņa vairs nevar palikt kā vai nu deputāts bez partijas vai kā cilvēks, ko asociē ar konservatīvo partiju. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, gatavojoties un domājot par nākotni, izdomāt kādu citu nosaukumu un pozicionēt sevi kā piederīgu kādai citam politiskajam spēkam un pamazām veidot savu atpazīstamību. Tāpēc es domāju, ka tas ir tāds pragmātisks ilgtermiņa mērķis strādāt uz to, lai veidotos paralēla konservatīva orientēta, nu, pagaidām ne partija, bet, teiksim, šī te apvienība vai bloks, kas varētu pēc tam pārtapt partijā un konkurēt ar jau esošo konservatīvo partiju, ko arī vēl nevajag norakstīt, ņemot vērā, ka viņai tomēr ir valsts finansējums un līdz ar to tas palīdz partijai uzturēt sevi. Un līdz ar to šādā ilgtermiņā domājot, es domāju, tā ir tāda mērķtiecīga stratēģija.
Bet mums arī tā arī nevarēja atbildēt, ar ko tad viņi atšķiras šobrīd no kaut vai vismaz Rīgas domē esošajiem politiskajiem spēkiem, kur nu vēl no līdzšinajiem konservatīviem.
Viņi ir atbildē, kāpēc viņi negrib iet pie kādiem citiem, jo viņi grib palikt paši kā atsevišķi politiskais spēks, kā es teicu, turpinot šo konservatīvo ideju. Bet savukārt bija skaidrs, ka viņi vairs nevar darboties esošās konservatīvās partijas iekšienē, ja tur acīm redzot, nu, bija šie te divi bloki, kā mēs varam nojaust, proti Gata Eglīša bloks, kam izdevās, nu, pārņemt varu partijā, un līdz ar to Ozols kundze pēc šīs te varas maiņas automātiski no partijas izstājās. Un attiecīgi tieši tāpēc arī viņi jau grib turpināt šīs konservatīvās, nacionāli konservatīvas centriskās idejas, kas arī tiek uzsvērts retorikā, proti par to, ka mēs vēl aizvien par pret korupciju, proti Miča Reuska kungs kā tas simbols pret korupcijai, un tāpat tās nacionālās vērtības un tāpat tās konservatīvās vērtības. Tā kā tieši tāpēc viņi arī neiet kādā citā politiskajā partijā, jo viņi vēl sagrabāt šo te nišu, ko viņi arī ir, nu, ievēlot viņas domē, ko viņi ir pārstāvējuši.
Paldies par sarunu Rīgas Stradiņu universitātes politikas zinātnes katedras docentei Leldē Metlē Rozentālē.